Domnule Boțan, mai întâi vreau să vă întreb dacă sunt suficiente semne distinctive, trăsături, ca să fie declarată fraudă, cel puțin în opinia publică, ceea ce s-a întâmplat la secțiile sau în preajma secțiilor de votare pentru locuitorii zonei de est a Republicii Moldova în primul tur de scrutin prezidențial.
Nu există niciun fel de temei, pentru că Republica Moldova are un specific, are un conflict nesoluționat și Comisia Electorală Centrală, începând cu anul 1994, recurge la astfel de metode pentru a le oferi cetățenilor de acolo dreptul de vot. Pe de altă parte, la alegerile parlamentare ne-am convins că acești cetățeni sunt influențați și am văzut care sunt metodele. De aceea, dacă există proteste sau nemulțumiri din partea cetățenilor, ele trebuie tratate respectiv, ținând cont că cetățenii din Transnistria au participat la aceste alegeri în proporție de aproximativ 1%, trebuie să înțelegem că rezultatele votării în secțiile respective nu au un impact determinant asupra clasamentului candidaților. Deci Comisia Electorală Centrală, atunci când va face bilanțul, va face un raport, în raport va consemna toate lucrurile care s-au întâmplat în aceste secții de votare, iar la validarea alegerilor, organul respectiv va decide dacă pot fi validate. Din păcate, asta e situația atunci când avem un conflict nesoluționat.
Deci nici tentativele de cumpărare a voturilor, documentate cel puțin de presă, nici protestele disperate ale localnicilor nu au calificare juridică. Asta vreți să spuneți?
Nu, eu nu spun asta. Deci toate lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră, dacă ele sunt documentate, în baza lor, organele competente trebuie să pornească acțiunile prevăzute fie de codul contravențional, fie de codul penal.
Dacă nu vor porni, se pare că nu prea se mișcă, cel puțin operativ, așa cum s-a aștepta lumea. Este suficient ceea ce am văzut la televizor, ceea ce s-a vorbit de către observatori? Este suficient ca, măcar în ceasul al 12-lea, legislatorul să caute soluții, așa cum i-a cerut cândva Curtea Constituțională, referindu-se expres la transportarea organizată a votanților, care în sine poate însemna influențare?
Trebuie să vă întristez, în ceasul la 12-a Parlamentul nu va face absolut nimic, pentru că acest Parlament în general s-a întrunit în ultimele 3 luni de zile o singură dată, deci este acest Parlament nefuncțional, din păcate.
Adică până la turul 2?
Nu va fi nimic, iar Comisia Electorală Centrală este instituția care doar organizează procesul electoral. Ea nu se implică în reglementarea unor conflicte care apar în preajma secțiilor de votare. Acest lucru trebuie să-l facă organele de poliție, alte organe competente.
Vor face oare, vă întreb, și mai ales dacă vor oferi temei pentru decuparea acestor rezultate. Dumneavoastră spuneți că e un procent insignifiant, dar oficial, teoretic, să fie recunoscută tentativa asta de a perturba procesul electoral.
Procedura prevăzută de legislație este următoarea. Comisia Electorală Centrală întocmește un raport cu indicarea tuturor neregulilor care au fost fixate sau incidentelor, iar acest raport va ajunge pe masa Curții Constituționale la momentul validării alegerilor. Deci Curtea Constituțională va fi cea care va decide în privința impactului acestor incidente.
Curtea va decide atunci când va trebui să arate cu degetul spre președinte, dar până acolo, ca să nu există ispita să mai încerci odată cu transnistrenii.
Înțeleg întrebarea dumneavoastră și pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, de exemplu, și în cel de-al doilea tur de scrutin și în alte scrutine viitoare, organele competente trebuie să documenteze toate aceste incidente, iar Parlamentul, mă refer la clasa politică, guvernul, trebuie să găsească soluții pe viitor pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple. Autoritățile trebuie să înțeleagă că dacă nu au reglementat astfel de cazuri în 2019, în februarie, au închis ochii, deci nu trebuie să dea vina pe nimeni că actualmente avem astfel de situații. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în februarie 2019. Faptul că cetățenii acum se revoltă este rezultatul inacțiunii organelor de forță, organelor competente din 2019.
Nu atât revolta mă interesează, cât cazurile evidente de a influența transnistrenii cu cetățenie moldovenească în drum spre secțiile de votare. Aceste cazuri, cum pot fi identificate și sancționate?
Trebuie să existe sancțiuni pe care să le aplice lucrătorii poliției. Dacă nu fac acest lucru, astfel de situații vor fi perpetuate și în permanență vom avea tot felul de conflicte, dar se poate întâmpla că într-un anumit scrutin distanța dintre învingător și învins să fie atât de mică încât astfel de incidente să aibă impact definitiv asupra rezultatelor alegerilor, cu toate consecințele dacă avem pe teritoriul țării noastre un conflict nerezolvat de 30 de ani de zile care mocnește.
Pretendentul cu cele mai mari șanse, cum îl declarau sondajele, pedala direct sau indirect pe această resursă, pe bazinul alegătorilor transnistreni. După ce că a eșuat sau a fost zădărnicită această procedură și el s-a pomenit pe poziția a doua la miez de noapte, cât mai poate conta pe această resursă președintele în exercițiu și dacă developarea a iena oară acestei resurse va stăvili acest posibil flux de voturi pentru candidatul pro-răsăritean?
Cu certitudine poate conta și noi știm din statisticile precedente că la alegerile naționale cei din Transnistria au participat în proporție de, hai să spunem așa, jumătate de procent.
În cifre cum arată asta?
Bun, în mediu, de la 3.000 de participanți până la 12.000, dacă luăm media. Deci asta a fost până în 2016. Din 2016 a apărut interesul transnistrienilor pentru alegerile naționale, pentru a influența rezultatul final.
Dar admitem că printre ei erau și unii care îl simpatizează pe Igor Dodon, tocmai pentru că el le promite o reîntregire în formula rusească.
Putem admite acest lucru, el este evident acest lucru. Problema e cum participă acești oameni. Dacă participă de bună voie, dacă autorităților moldovene li se permite candidaților să desfășoare campanie în această zonă, atunci avem o situație. Dacă nu, atunci avem fenomenul anului 2019, transportarea organizată a alegătorilor, mituirea acestora, deci sigur că o astfel de situație poate introduce distorsiuni majore în rezultatul final al alegerilor.
Deci răspunsul dumneavoastră este că și în turul 2 se va încerca pomparea voturilor din Transnistria, alte bazine de voturi pe care le vor valorifica sau vor dori să le valorifice ambii pretendenți. Unde vedeți că stau molecule libere?
Noi vedem doi candidați care au trecut în cel de-al doilea tur de scrutin. Vedem două bazine, le intuim cam de aceeași dimensiune, este vorba de 7-8%. Probabil alegătorii doamnei Violeta Ivanov își vor direcționa suportul spre Igor Dodon, iar alegătorii unioniști și pro-europeni, care sunt cu un procent mai mult decât cei ai Violetei Ivanov, vor susține pe doamna Maia Sandu. Marea enigmă este comportamentul alegătorilor domnului Renato Usatăi. Este vorba de aproximativ 17%. Probabil acești alegători anterior au votat pentru diferite partide politice și putem doar intui cum ar putea să se distribuie voturile candidatului Renato Usatăi. Eu aș crede că se vor distribui aproape egal spre candidatul Igor Dodon și candidatul Maia Sandu.
Mesajul său a fost cu două tăișuri, și anti-Dodon, dar pe alocuri și anti-Maia Sandu.
Sigur că da, tocmai de aceea spun că acest electorat probabil va fi distribuit într-o anumită proporție, poate nu egal, dar pornind de la campania pe care a făcut-o Renato Usatăi, putem presupune că mai degrabă o bună parte din acest electorat nu va merge la urnele de vot, pentru că după caracteristica pe care a făcut-o Renato Usatăi domnului Igor Dodon, e puțin probabil că aceștia să aibă o simpatie pentru domnul președinte în funcție.
Ce îndemnuri va formula Renato Usatăi vom vedea cât de curând, dar vorbiți despre cei care au fost deja la secțiile de votare. Au mai rămas aproape 60% dintre cei care nu s-au prezentat la urnele de vot.
Știm cu certitudine că factorul pandemic va avea impact și în al doilea tur de scrutin. Acum trebuie să așteptăm prima săptămână să vedem că dacă nu cumva situația pandemică se schimbă după primul tur de scrutin. Putem presupune și știm din statisticile precedente că participarea în al doilea tur de scrutin este de obicei mai mare, cu 3%, deci e destul de mult.
Suficient ca să încline balanța?
Sigur că da, pentru că distanța dintre cei doi candidați este de aproximativ 3%. Nu știm care va fi efectul diasporii în cel de-al doilea tur de scrutin. Nu știm cum vor reacționa autoritățile statelor în care cetățenii noștri au făcut cozi lungi. Deci sunt o mulțime de factori care ne fac să credem că șansele în cel de-al doilea tur de scrutin sunt egale și totul depinde de cei doi candidați, de campania pe care vor face, cum își vor putea mobiliza proprii alegători și cum vor putea să găsească suport din partea candidaților care nu au trecut în al doilea tur de scrutin.
Dacă vă imaginați că sunteți acel alegător care n-ați fost în primul tur, din varii motive, înainte de turul 2, ce v-ar putea determina să vă decideți?
Impactul determinant al turului 2 asupra viitorului imediat și mediul pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Eu cred că conștientizează foarte mulți din cetățenii care nu au venit în primul tur de scrutin din considerente de sănătate personală și sănătate publică. Și asta e argumentul meu. Dacă după primul tur de scrutin ne vom convinge că statisticile referitoare la contaminarea concetățenilor noștri rămân în anumite limite, atunci pentru turul 2 există motive ca oamenii într-adevăr să vină să-și exercite dreptul de vot pentru a influența dezvoltarea pe termen mediu a Republicii Moldova.